Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ölviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün oktyabrın 3-üdür, həftənin 2-ci günüdür.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Fasilələrlə yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Arabir şimal-qərb küləyinə keçəcək. Gündüz 18-21 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Bəzi rayonlarda yağış arabir güclənəcək. Gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənir.
Hər cür havada gün boyu isə xoş xəbərlər arzulayırıq. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Baxaq görək bu saatı olan son xəbərlər hansılardır. Gürcüstan casusluqda günahlandırdığı Rus sabitlərini azad edib, ATƏT bunun qarşılığında Rusiyanı da güzəşti getməyə çağırıb.
Rusiya yapın balıqçı gəmisinin kapitanını azadlığa buraxıb.
İraqdakı zorakılıqlar nəticəsində 19 nəfər ölüb.
Rusiyanın baş prokuroru deyib ki, Rusiya və şirkətləri aşağı keyfiyyətli və saxta ehtiyat hissələrindən istifadə edirlər.
Yeri ultrabənövşəyi şualardan qoruyan azon qatında bu il rekord həcmdə azalma var.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər də bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanın Rus sabitlərini azad eləmək qərarını alqışlayıb, amma bildirib ki, Rusiyada Gürcüstan da bundan sonra kəskin çıxışlardan imtina eləməlidirlər. Gürcüstan casusluqda ittiham elədiyi 4 Rus sabitini bazar ertəsi ATƏT-ə təhvil verib, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına. Ötən həftə zabitlərin həbsi iki ölkə arasında indiyəcə müşahidə edilən ən dərin böhrana səbəb olmuşdu. Gürcüstan hakimiyyəti isə bildirir ki, casusluq ittihamları qüvvəsində qalır və Rus sabitləri bir daha Gürcüstana qayıda bilməzlər. Azad edilən zabitlər artıq Moskvaya dönüblər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyir ki, zabitlərin ATƏT-ə təhvil verilməsi heç də Rusiyanın təzyiqinin nəticəsi deyil.
This is our goodwill gesture.
Bu, bizim tərəfimizdən bir xoşməramlı jestdir. Bunu müttəfiqlərimizin və demokratiya cəbhəsindəki dostlarımızın xətrini eləmişik. Biz təzyiq qarşısında geri çəkilən deyilik, çünki belə təzyiqləri çox görmüşük. Biz təzyiqlərə baxmayaraq irəli getməyə hazırıq və gedəcəyik də. Mikhail Saakashvili. Bu arada Tbilisiyə gələn ATƏT-in rəsmisi Karel De Gucht Rusiyanda gərginliyi azaltmaq üçün müəyyən addımlar atmağa çağırıb. Dünən Rusiya bildirmişdi ki, Gürcüstanla poçt və nəqliyyat əlaqəsini müvəqqəti kəsir.
İranla Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları davam etdirmək üçün vaxt məhduddur. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salano deyib. O bildirib ki, bu barədə İranın nüvə sözcüsü Əli Laricani ilə də danışacaq. Bugün Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri də Laricani ilə danışıqlar üçün Tehrana gedəcək. Dövlət başçısı Putin isə Amerika prezidenti George Bush'la bu barədə telefonla danışıb. Ağının sözcüsü deyir ki, prezidentlər razılaşıblar ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı eyni mövqedə dayansınlar. İran hökumətinin sözcüsü Qulam Hüseyin Elham isə bir də təkrar eləyib ki, Tehran beynəlxalq tələblərə əməl eləməyəcək, uranı zənginləşdirməyə təxirə salmayacaq, amma İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları davam etdirmək də maraqlıdır.
Noyabrın 14-də Ermənistanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət planı imzalanacaq. Bu barədə Finlandiya və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Erki Tomioya və Vartan Oskanyan Yerevanda bildiriblər. Oskanyanın sözlərinə görə sənəd Ermənistanı Avropa Birliyi ilə sıx dialoqa dəvət edir, amma onun fikrincə Ermənistanın birliyə qoşulmasından danışmaq hələ ki tezdir. Öz növbəsində Finlandiyanın xarici işlər naziri deyib ki, fəaliyyət planı Ermənistanla Avropa Birliyi arasında siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı xeyli genişləndirəcək. Ermənistan və Gürcüstandan sonra Avropa Birliyinin nümayəndə heyəti regiona səfəri çərçivəsində bugün Azərbaycanda da olacaq. Görüşlərdə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət planı müzakirə olunacaq.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Kamil Maliki sünni-şiə qruplaşmaları arasında gərginliyi azaltmaq üçün yeni plan açıqlayıb. İraqda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Dünən 19 nəfər öldürülüb, 14 nəfər oğurlanıb. Bağdadın ətrafında tanınmaz vəziyyətdə xeyli meyit tapılıb. Bazar günü axşam paytaxtdakı ərzaq fabrikinin 26 nəfər işçisini oğurlayıblar. Sonra məlum olub ki, onlarının 7-sini öldürüblər. Bu arada İraq parlamenti təhlükəsizlik qüvvələrinin müddətini daha 30 gün uzadıb. 2 ildir ki, İraqda gecələr komendant saatıdır.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqi səfəri çərçivəsində ilk olaraq Səudiyyə Ərəbistanına gəlib. Bugün onun Səudiyyə kralı Abdullahla və Xarici İşlər Naziri Səud Əl-Feysəllə görüşü gözlənilir. Bundan başqa görüşlərdə yaxın şərq böhranı və İranın nüvə proqramı əsas müzakirə mövzusu olacaq. Səudiyyə Ərəbistandan sonra Rice Misirə gedəcək, onun İsraillə və Fələstinə də səfəri gözlənilir.
Rusiya Yaponiyanın balıqçı gəmisinin kapitanını həbsdən buraxıb, kapitanı bu ilin avqustunda sərhədçilər saxlamışlar. O, Hokkaido adasının şimalındakı mübahisəli ərazidən çıxmaqdan imtina eləmişdi. Hadisə vaxtı bir balıqçı ölmüşdü.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka ölkəsinin aviaşirkətlərini tənqid edib. Deyib ki, onlar aşağı keyfiyyətli, bəzən hətta saxta ehtiyat hissələrindən istifadə edirlər. Bu da hava təhlükəsizliyinin tənzimlənməsini ziyan vurur. Yuri Çayka deyib ki, təkcə bu il Rusiyada ayrı-ayrı təyyarə qəzalarında 300 nəfər ölüb. Nəqliyyat naziri Igor Devitin təklif edib ki, hava limanlarının və təyyarələrin sertifikatlaşması üçün federal agentlik yaradılsın.
Birləşmiş Ştatlar Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyini dəstəkləyir. Bunu Amerika Prezidenti George Bush Vaşinqtonda Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəndən sonra deyib. Bush iki ölkənin terrorizmə qarşı birgə mübarizəsini də alqışlayıb. Prezidentlər İran, İraq, Kipr ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər, Sudanın Darfur əyalətində baş verən zorakılığı dayandırmaq üçün səylərdən danışıblar.
Amerikanın Pensilvaniya ştatındakı kənd məktəbində 3 gənc qız qətlə yetirilib. Amiş təriqətinə məxsus məktəbdə baş verən qanlı olayı süd maşınının sürücüsü törədib. O qızları edam edirmiş kimi qətlə yetirib. Azı 7 qızın da ağır yaralandığı bildirilir. Sonda sürücü özünü də öldürüb. Polisin dediyinə görə qatil evdə intihar edəcəyi ilə bağlı qeydlər eləyib. Qətlin motivi bilinmir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, gələn ilki hərbi büdcəni bütövlükdə Ermənistanın dövlət büdcəsi qədər eləməyə imkan var. Dövlət başçısı bunu parlamentin